Aģentūra Reuters vēsta, muitas ieraksti liecina, ka uzņēmums, kas luksusa automašīnu Krievijā būvējis, detaļu importā tērē miljoniem dolāru, un daudzas no šīm detaļām atceļo uz Krieviju no Dienvidkorejas, ko Kim Čenons raksturojas kā savas valsts galveno ienaidnieku. Detaļas tika importētas arī no Ķīnas, Indijas, Turcijas, Itālijas un citām Eiropas Savienības valstīm. Laikā no 2018. Līdz 2023. Gadam Aurus automašīnu un motociklu montāžu Krievija importēja aprīkojumu un sastāvdaļas vismaz 34 miljonu ASV dolāru vērtībā. Tas kārtējo reizi norāda uz Krievijas atkarību no rietumu tehnoloģijām.